habang ang pinakahuling Ford Falcon sedan na itatayo sa planta ng Broadmeadow sa Melbourne ay inilagay na sa linya ng produksyon, ang realidad ay naramdaman ng daan-daang manggagawa. Halos 600 na manggagawa ang nawalan ng trabaho at karamihan sa kanila ay matapos nagugulin ang kanilang buong buhay sa paggawa sa Broadmeadows at Geelong na lokasyon sa Victoria. Si Kalpadua na isa sa mga ito. Siya ay dumating sa Australia gamit ang Skilled Migration Visa at siya ay nagtatrabaho para sa Ford 27 taon na sa ngayon.
This sort of a place was accommodating so many different people from different ethnic grounds, giving them jobs, you know. So yeah, so the economy has, you know, gone down, and I don't know how the government gonna run.
Si Side Hipik ay nagtrabaho sa linya ng produksyon sa Broadmeadows sa loob ng 33 taon. Ayon sa kanya, siya ay muling maghahanap ng trabaho para suportahan ang kanyang pamilya.
We had 3 years to think about it. When the announcement came, we knew this day was coming. Suppose we're gonna move on. 33 years. I came in as a kid, now I'm living an old man.
Ang sekretarya ng Australian Manufacturing Workers Union ng Dibisyon ng Sasakyan na si Dave Smith ay sinabi sa ABC na ito ay nakakapanghamon na panahon para sa lahat na naaapektuhan.
Those cars couldn't have been built without them and their skills. So it's a very, very sad day, and of course it's, you know, a community. You know, you go into the workplace, there are people that have sat next to each other for the last 20 years playing cards, talking about their family, their kids. You know, it's just woven into them, and it's going to be very, very hard on Monday when they wake up, and that's no longer part of their life.
Ang desisyon na ipasara ang planta ay isinagawa 3 taon na ang nakakaraan. Sinabi ng ministro ng Victorian Industry na ang pamahalaan ay nagbibigay ng higit sa 46 na milyong dolyar para makatulong sa mga manggagawa ng sasakyan sa estado, mga negosyo at komunidad na labis na naapektuhan. Ayon sa Union na ang pagsisiyasat noong taong 2008 na sinundan ang pagsasara ng planta ng Mitsubishi sa Adelaide ay sinasabing ikatlong bahagi ng mga manggagawang ito ay nakahanap ng permanenteng trabaho sa loob ng 6 na buwan. Ang mga natira ay nanatiling walang trabaho, nakahanap ng trabahong hindi linya ng kanilang galing o di na may napwersahang magretiro. Ayon kay Smith, habang ang pondo ng pamahalaan ay mapapadali ang transisyon, mayroon pa ring magiging mga hamon.
The previous Labor government made $5 million available to Auto Skills Australia to put in place a support program. There was a committee formed, management, union, ASA themselves, state and federal representatives, and we've put a lot of support in place, and it's been embraced by the workers at Ford's. So we are very confident that when the employees head out to the job market, they are job ready. Of course, they have fantastic skills. They're great workers with great work ethics, and we're hopeful that they're going to find employment.
Ang Ford ay patuloy na bibigyan ng trabaho ang 1,500 katao sa sentro ng pagbuo ng produkto nito at bodega ng mga aksesorya o parts sa Broadmeadows, pati na rin sa sentro ng research and development sa Geelong. Ang punong ehekutibo ng Ford na si Graeme Wickman ay sinabing ito ay naging emosyonal na araw para sa kanila at sa buong grupo ng Ford Australia.
The legacy for Ford is a strong one. We will continue to employ a significant number of people. We will be the largest employer of automotive post-17, and we have significant facilities that are born out of the Falcon Legacy, proving grounds, design studios, wind tunnels, climatic chambers, all designed to actually export innovation and ideas that will be seen across the world.
Ayon naman sa leader ng oposisyon na si Bill Shorten, ang pamahalang federal ay mas dapat na nagpakita ng liderato.
Now more than ever, Australian manufacturers, Australian family businesses, manufacturing workers, blue-collar workers, engineers and designers need a government in Canberra who is not out of touch, who actually respects and rates the role of made in Australia.
Ang Holden at Toyota ay inaasahang magtatapos ang pagmamanufaktura sa Australia sa 2017.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.